În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Drept măritori creștini, în pericopa apostolică ce s-a citit astăzi, avem un text în care se vorbește despre îngeri, despre care Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către evrei, arată că îngerii sunt duhuri slujitoare, pe care Dumnezeu îi trimite atunci când omul are nevoie, pentru ca îngerii să slujească oamenilor și pentru a le face acestora voia, pentru a le împlini și nevoințele și a face cunoscută voia lui Dumnezeu cu lumea. De aceea, ori de câte ori în un eveniment important s-a petrecut în istoria mântuirii, se știe că Dumnezeu a trimis pe măcar unul dintre îngerii săi, iar îngerii sunt cei care vestesc oamenilor ce vrea Dumnezeu de la noi. Așadar, este vorba despre o slujire. Până la urmă, îngerii sunt, spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 1, îngerii sunt duhuri slujitoare. Dar atunci când vorbește despre îngeri în Sfânta Scriptură, se folosește termenul de îngeri și pentru alte persoane umane. Moise, de exemplu, este numit Înger al Domnului, adică cel care vestește voia lui Dumnezeu. Aron este numit Înger al Domnului. Iacob se întâlnește cu Îngerii Domnului și aproape peste tot se vorbește despre cei care slujesc ca fiind îngeri. Însă și în tradiția și în învățătura noastră se spune că avem un înger care ne slujește. Și dacă este să se identifice prin ceva îngerul păzitor, este în modul în care acesta ne slujește. Și atunci când vrem să spunem despre cineva că este bun cu noi și ne-a ajutat într-un moment foarte important al vieții, spunem că este îngerul nostru. Sau este ca un înger. A fost sau s-a comportat ca un înger. Textul de astăzi, în duminica a doua din Sfântul și Marele Post, ne pune în față tot o slujire. Este vorba despre vindecarea slăbănogului din Capernaum și în paralel cu acesta vom face un pic de exegeză și cu privire la textul Sfântului Apostol Pavel de la Evrei. Pentru că tot în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel vorbește și despre un alt tip de slujire și este vorba despre slujirea lui Hristos ca arhiereu. Acolo unde se spune că Hristos este arhiereu sau preot după rânduiala lui Melchisedec. Și mai toată lumea a auzit că în unii monarhi poartă numele Melchisedec și nu știm de ce. Aproape nimeni nu știe cine este acest Melchisedec și de ce Hristos este numit nu neapărat cel care urmează preoția Vechiului Testament, ci urmează o preoție după rânduială unui personaj despre care nu știm mai nimic. Și asta o să vedem din cauza că este prezentat foarte succint în Sfânta Scriptură. Așadar, ca să punem în paralel cele două texte, vom vedea că al doilea text, de exemplu, cel al Apostolului, este luat din Epistola către Evrei, de altfel toate pasajele apostolice din primele cinci duminici ale Postului Mare sunt luate din Epistola către Evrei. Considerăm că s-a hotărât așa din cauza că în această epistolă Sfântul Apostol Pavel vrea să arate cel mai clar și mai ales celor care contestau cel mai mult că Hristos este arhiereul veșnic care nu are nicio legătură cu arhieria și cu preoția Vechiului Testament. Vrea să arate că Hristos slujește lui Dumnezeu cel prea înalt, că Hristos este arhiereul prin excelență și că El va prefigura arhieria creștină. Iar prin aceasta, Hristos devine arhiereul universal, cel în care se întruchipează voința lui Dumnezeu prin slujire. Pentru că a fi arhiereu înseamnă, în primul rând, a fi în stare de slujire. Și iată ce spune Sfântul Apostol Pavel despre Hristos. Spune că Iisus, prin ceea ce rămâne în veac, prin are arhieria, prin aceea care rămâne în veac și are o preoție netrecătoare. Vom reveni asupra textului, dar acum vi-l citesc ca să-l rețineți, pentru că nu s-a înțeles când a fost citit aici. Spune: pentru aceasta și poate El, Hristos, să mântuiască de săvârșit pe cei care se apropie prin El de Dumnezeu. Căci purul este viu ca să mijlocească pentru ei sau să slujească pentru ei. Un astfel de arhiereu se cuvenea nouă să avem, sfânt, fără de răutate, fără de pată, osăbit de cei păcătoși și fiind mai presus de toate cerurile. El nu are nevoie să aducă zilnic jertfe ca arhierei Vechiului Testament. Întâi pentru păcatele lor și apoi pentru lor, adică arhiereilor, și apoi pentru păcatele poporului. Pentru că El a făcut aceasta o dată pentru totdeauna, aducându-și jertfă propriul Său trup. Căci legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciuni, pe când cuvântul jurământului venit în urma legii pune pe Fiul desăvârșit în veacul veacului. Lucru de căpetenie, din cele spuse, este că avem astfel de arhiereu, care a așezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, slujitor altarului și cortului celui adevărat, ca cel care l-a înfipt Dumnezeu și nu omul, sau l-a făcut Dumnezeu și nu omul, cortul adevărat. Și adar, iubiți credincioși, punând în paralel cele două texte, vedem că în ambele se identifică două elemente esențiale: suferința și slujirea și legătura dintre ele. Unde este suferință, e nevoie de slujire. Și slujirea este obligatorie acolo unde există suferință. Primul text, cel din Evanghelie, din Evanghelia după Marcu, ne arată că un om din Capernaum era atât de bolnav, atât de paralitic, încât nu mai putea să se miște. Și patru prieteni ai Săi, dezinteresați, am spune noi în zilele noastre, patru voluntari, l-au luat cu targa și l-au dus la Iisus, care se știa că vindecă. Și din cauza că mulțimea se îmbulzea în fața casei unde predica Iisus, l-au slobozit prin acoperișul casei în fața lui Iisus, iar El, spune Sfânta Evanghelie, văzând credința lor, l-a vindecat pe El, i-a iertat păcatele, și pentru că fariseii și cei care vedeau lucrurile acestea au cârtit, El a spus: e mai greu de iertat păcatele decât de făcut pe cineva sănătos trupește. În sensul acesta spune El că e mai ușor de a spune: scoală-te sau ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Din cauza că iertarea păcatelor nu ține doar de un element de putere, mai mare sau mai mică. Iertarea păcatelor ține, cum spuneam, de trei factori. Factorul Dumnezeu, factorul preot duhovnic și factorul persoana însăși. Dacă toate cele trei nu consună, iertarea nu se trăiește în mod plenar. Se vorbește despre telefonia aceasta mobilă că pentru a prinde semnalul cum trebuie, în telefonul din mâna noastră trebuie să vină semnale de la trei relee diferite. Dacă un singur releu nu transmite semnalul respectiv, atunci recepția nu este bună. Cred că așa este și cu iertarea noastră. Dacă dintr-o singură parte nu vine iertarea sau nu avem convingerea că vine iertarea, atunci aceasta nu-și atinge scopul, iar noi rămânem în starea de vinovăție care ne însoțește până la sfârșitul vieții și nu știu, sigur, dar se vorbește chiar dincolo de pragul acestei vieți, dacă cel care a trecut de aici nu a primit iertarea, nu a primit dezlegarea. Așa încât vedem că Mântuitorul Iisus Hristos l-a iertat întâi pe cel paralitic, poate pentru cine știe ce păcate pe care le avea, și i-ar fi fost destul. Intenția lui Hristos n-a fost să-l și vindece. A fost aceea de a ierta păcatele, adică de a-l elibera, pentru că se știe că mai devreme sau mai târziu orice viață pe pământ are un sfârșit. Și cu toate acestea, pentru că oamenii cei din jur n-au crezut că se poate, că Iisus este Hristos, Hristosul, Dumnezeu, și poate ierta păcatele, a fost un mod de a cere un semn. Și a spus, cum se poate cineva să ierte păcatele? Nu se poate să fie iertate păcatele, e blasfemia asta. Și atunci Mântuitorul, pentru îngroșarea inimii sau învârtoșarea inimii lor și pentru a le da un semn, le spune că este mai ușor să chiar să ridici un paralitic din pat decât să ierți păcatele. De aici s-a tras concluzia mai târziu că în toată suferința noastră există și o dimensiune spirituală. Deci suferința nu poate să fie o simplă pedeapsă, nici nu este o întâmplare. Suferința pe care o avem are pe de o parte niște consecințe de natură spirituală, iar pe de altă parte poartă în sine sămânța unei lecții sau unei pedagogii pe care trebuie să o înțelegem. Asta vă spun și în perspectiva celui de-al doilea text, despre arhiereul care slujește. Ce slujește Hristos? Ce a venit El să slujească? Ne-am întrebat vreodată? Chiar dacă nu ne-am întrebat, răspunsul a fost de dat de multe ori. Hristos a venit să slujească omenirea aflată în suferința păcatului și morții. Rodul slujirii lui Hristos este, pe de o parte, alinarea și înțelegerea suferinței, iar pe de altă parte, eliminarea morții ca spectru care stă asupra naturii umane și care unora le creează o angoasă greu de exprimat. Ori slujirea lui Hristos, așadar, este aceea de a elimina din spaimele noastre singurul lucru exact pe care îl știm, și anume acela că vom muri. Iar acest lucru El îl face contrapunând morții viața. Și de aceea spune Sfântul Apostol Pavel că El nu mai aduce o jertfă cum aduceau arhierei Vechiului Testament. Sacrificau un taur sau alte animale, oi sau miei sau turturele sau porumbei. Nu, El a zis, nu mai aduce niciun fel de jertfă de genul acela. El însuși se aduce pe sine jertfă și El se deosebește de ceilalți arhierei, spune Sfântul Pavel, prin aceea că este sfânt, este fără de păcat, este fără de răutate, este deosebit de cei păcătoși și este mai presus decât toate cerurile. Iată cu ce tezaur vine arhiereul cel mare. Iată de ce în Sfânta Liturghie noi întotdeauna spunem că atunci când slujește arhiereul, el preînchipuie sau simbolizează prezența lui Hristos, arhiereul. Imaginea arhiereului cu mitra, în toată splendoarea aceea a slujbei, nu vrea să arate opulența bisericii, așa cum unii în mod greșit interpretează, mai ales în media și mai ales în ultima vreme, ci arată frumusețea și strălucirea învierii, frumusețea și strălucirea luminii din împărăția cerurilor, în care arhiereul este cel care aduce învierea și lumina și o dăruiește tuturor. Imaginea aceasta este imaginea care e dincolo de lume, așa trebuie înțeleasă. Pentru că potrivit unui arhiereu care a scris un articol despre aceasta, el spune așa, că arhiereul în viața de zi cu zi trebuie să aibă ținută smerită, atitudine smerită și ținută smerită. De aceea ei umblă în negru, nu umblă în haine strălucitoare și în haine cu fir, în porfiră și vizon, în viața de zi cu zi. Deci în viața de zi cu zi trebuie să umble într-o haină cernită. Dar în slujbă n-are voie să nu fie strălucitor. Pentru că asta ar însemna că noi nu credem în împărăția luminii. Și biserica a rânduit ca în mod simbolic, inclusiv în postul mare, duminica să nu fie duminică, să nu fie zi de penitență. Se aprind luminile toate din biserică, totul este strălucitor, nici preotul n-are voie să slujească în haine cernite. În timpul săptămânii folosim veșmânt negru. În duminici la Sfânta Liturghie nu avem voie să slujim în veșminte cernite, din cauza că nu ne reprezentăm pe noi înșine. Îl reprezentăm pe Hristos, care este arhiereul prin excelență. Așadar, Hristos, cum spuneam, se concentrează pe suferința umanității și slujirea sa este superioară, pentru că nu vindecă doar o suferință temporară. El a suferit în diferite cazuri temporare cât a fost pe pământ. Dar prin trecerea în viața veșnică, în eternitate, în înviere, El nu mai slujește o singură persoană, ci El slujește întreaga umanitate. De aceea Sfântul Apostol Pavel îl numește singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Aș vrea să ne oprim, să mă opresc puțin ca să facem câteva, să facem un popas legat de modul cum trebuie să vedem sau cum privește Sfânta Scriptură suferința. Suferința este văzută în Sfânta Scriptură, în primul rând, ca o atitudine, ca o trăire pe care omul o primește din partea altor oameni. Dacă citiți Psalmul 21 al lui David, veți vedea că omul se tânguiește de suferința pe care o are din partea celorlalți. Și el se adresează lui Dumnezeu în suferință, spunând: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte pentru ce m-ai părăsit. Departe sunt de mine mântuirea mea, sunt de mântuirea mea cuvintele mele. Iar mai târziu, în versetul 11, spune: Nu te îndepărta de la mine, că necazul meu este aproape și nu este cine să-mi ajute. Este o suferință care îl face pe om cumva să se simtă singur. Apoi un alt mod în care se vorbește despre suferință este suferința ca stare permanentă care ne este, pe care o moștenim cu toții datorită stării de păcat. Este suferința care însoțește viața umană, dar care va lua sfârșit. În Psalmul 89, versetele 11, 9 și următoarele, se arată că există o suferință care nu e legată de o boală anume, ci toată viața este considerată ca un fel de suferință datorită faptului că suntem, cum spuneam, sub imperiul morții față de care ne apropiem. Și spune psalmistul aici că zilele noastre s-au împuținat, iar în mânia ta noi ne-am stins, a lui Dumnezeu. Anii noștri au fost socotiți ca pânză de păianjen. Zilele noastre, anilor noștri, sunt 70 de ani. Iar pentru cei care sunt în putere, 80 de ani. Și ce este mai mult decât aceștia? Osteneală și durere. Mai există în Sfânta Scriptură și ideea de suferință ca mister. Adică aceea care este îngăduită de Dumnezeu în viața unor oameni pentru ca ei să devină modele pentru alții. Pentru că au puterea și răbdarea de a duce suferința ei, să devin instrumente ale lui Dumnezeu prin care să arate și altora cum trebuie asumată și dusă suferința. Nu știu în viața de zi cu zi cum să o identificăm, dar știu că în Sfânta Scriptură avem un caz foarte cunoscut, este vorba despre dreptul Iov, despre care înțelegem că făcea tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și până la urmă este lăsat în mâna celui rău de către Dumnezeu ca să vadă, ca să dovedească celorlalți că asumându-și suferința nu se leapă de Dumnezeu, rămâne fidel acestuia, indiferent prin câte ispite are să treacă. Este modelul care ne arată că nu atunci când trecem printr-o greutate sau o suferință, nu este cazul să ne întrebăm de ce eu, de ce pentru mine, de ce mie, Doamne, că doar am făcut întru toate totul. E foarte posibil ca atunci noi să devenim, fără să ne dăm seama, faruri de lumină pentru alții. Și modul cum Dumnezeu ne pune în situația de modele sau instrumente, în modul acela în fapt noi începem să lucrăm mântuirea. Asta înseamnă că Dumnezeu a găsit niște virtuți în noi, sau a sădit în noi niște virtuți pe care nu trebuie să le ascundem, pe care trebuie să le folosim. Și una dintre aceste virtuți este și virtutea răbdării și a mărturiei. Se mai vorbește în Sfânta Scriptură și despre o suferință specifică, o suferință care, despre care se vorbește numai în cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Și este suferința Lui Mântuitoare. În Isaia, capitolul 53, în care se vorbește despre Hristos ca fiind disprețuit, cel din urmă dintre oameni, om al durerilor, cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Dar El a luat asupra și durerile noastre și toate suferințele noastre, cu ele s-a împovărat, iar noi îl socoteam un pedepsit și un bătut și un chinuit de Dumnezeu. Deci există și această suferință pe care este mântuitoare sau răscumpărătoare. Și în sfârșit se mai vorbește despre un tip de suferință și care trebuie să ne ridice semne de întrebare, evident, din cauza că este vorba despre suferința pe care o menționează Cartea Apocalipsei. Este o suferință despre care vorbim ca despre suferința veșnică. În imaginile pe care le creează aici Sfântul Ioan Evanghelistul, se vorbește despre 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu, care aduce suferință celor care n-au împlinit voia lui Dumnezeu. Se vorbește așadar despre Îngerul întâi, care spune, a vărsat cupa lui pe pământ și o bubă rea și ucigătoare s-a ivit și pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau aceleia, i-a chinuit. Al doilea înger a vărsat cupa lui în mare și marea s-a prefăcut în sânge ca de mort. Și orice suflare de viață a murit și cele ce sunt în mare. Al treilea înger a vărsat cupa în râuri și în izvoarele apelor și s-au făcut de sânge. Și am auzit pe Îngerul apelor zicând, drept ești tu, cel ce ești și cel ce erai, cel sfânt și cel care ai făcut acestea. Al patrulea înger a vărsat cupa în soare și l-a făcut să-i dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți cu mare arșiță și au hulit numele lui Dumnezeu, care are putere peste urgiile acestea, și nu s-au pocăit ca să-i dea lui slavă. Al cincilea înger a vărsat cupa pe scaunul fiarei și în împărăția ei s-a făcut în întuneric și oamenii își mușcau limbile de durere. Al șaselea înger a vărsat cupa în râul cel mare, Eufrat. Și apele lui au secat ca să fie gătită calea împărățiilor de la răsăritul soarelui. Și în sfârșit, al șaptelea înger și-a vărsat cupa în văzduh. Și glas mare a ieșit din templul cerului de la tron zicând, s-a făcut și au pornit fulgere, vuiete și tunete și cutremur mare, așa cum n-a mai fost de când omul a fost pe pământ și cu tremur atât de puternic. Iar cetatea cea mare s-a rupt în 3 părți. Și grindină mare cât talantul se prăvăli din cer peste oameni. Iar oamenii huliră pe Dumnezeu din pricina pedepsei cu grindină, căci urgia ei era mare foarte. Nu este ușor de citit un astfel de text, nu este ușor de primit un astfel de text. Din cauza că vedem, aici Sfântul Evanghelist Ioan arată cum omul atunci când dă de suferință, primul gând care vine este să-L hulească pe Dumnezeu. Sau să vorbească împotriva lui Dumnezeu care oarecum s-ar arăta nedrept față de noi. Credem că din ceea ce am spus s-a putut trage concluzia faptului că atunci când omul trece printr-o suferință, aceasta trebuie, cum spuneam, să fie pedagogică. Iar ca să trecem mai ușor prin ea, este nevoie să ne racordăm la Arhiereul, la Cel care vine, a venit și vine să slujească de fiecare dată și să aducă alinare. De aceea Arhieria Mântuitorului, spuneam, sau slujirea Lui, este mai presus de cea a Vechiului Testament. Astfel îl arată că Mântuirea este universală. Mântuirea pe care o aduce acest arhiereu nu mai ține de un popor anume și de un templu anume din Ierusalim. Mântuirea este bunul universal pe care îl aduce Hristos din încredințarea lui Dumnezeu și este dăruită tuturor. De ce se spune așadar în Epistola către Evrei, capitolul 7, că arhieria lui Hristos este după rânduiala lui Melchisedec? Melchisedec, iubiți credincioși, și în Sfânta Scriptură se spune că era regele Salemului. Salemul este denumit în Cartea Facerii drept Ierusalem. Deci era regele Ierusalimului. Și se spune că Avram, atunci când a luptat împotriva amaleciților și i-a eliberat sau i-a ajutat pe regii Sodomei și ai Gomorei, iar el a reușit să-i îndepărteze pe regii năvălitori, când s-a întors aproape de Ierusalim, se spune că atunci când se întorcea Avram, după înfrângerea lui Chedar la Omer, așa chema pe regii respectiv, Chedar la Omer și regilor uniți cu acela, i-a ieșit înainte în fața Sodomei, în Valea Șavre, care este astăzi Valea Regilor, regele Salemului, Melchisedec. Și i-a adus pâine și vin. Regele acesta este regele celui prea înalt, se spune. Și a binecuvântat Melchisedec pe Avram și i-a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu, cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Ce vreau să spunem cu aceasta? Vreau să spunem că preoția Vechiului Testament a fost instituită de strănepotul lui Avram, adică Levi. Și toți care erau aleși spre preoție erau numiți leviți. Cei care din seminția lui Avram au fost aleși ca să slujească la templu. Dintre aceștia se alegea și arhiereul. Ori Melchisedec a trăit cu cel puțin 100 de ani înainte. Asta înseamnă că înainte ca poporul ales să fie numit, popor evreu să fie numit popor ales, s-a prefigurat arhieria Mântuitorului prin faptul că Melchisedec se închina Dumnezeului celui prea înalt. Iar el a venit și l-a binecuvântat pe Avram. Un lucru foarte important. Avram, care credea că este ales, vine altcineva și îl binecuvintează și i-a adus ca daruri pâine și vin. Adică elementele euharistice pe care Hristos, la cina cea de taină, avea să le folosească, să le binecuvinteze și să spună: aceasta să faceți întru pomenirea mea până când voi veni. Deci, iată, prin aceasta se arată că arhieria Mântuitorului nu se trage neapărat din casa lui Avram și din poporul evreu, ci arhieria Mântuitorului are rădăcini în închinarea la Dumnezeu cel preanalt. De aceea, fiind universală, universal prefigurată, ea devine și universal eficientă, prin faptul că El devine mijlocitorul tuturor. În felul acesta se arată superioritatea preoției lui Hristos asupra preoției levitice. Nu vă mai insista, deși ar mai fi câteva lucruri de spus, dar din cauza că timpul trece, aș vrea să tragem doar câteva concluzii. Și anume, o primă concluzie este aceea că slujirea la altar pe care noi astăzi o facem din încredințarea arhiereului nostru lumesc este slujirea în numele arhiereului celui mare care este Hristos. Atunci când se află în veșminte, preotul slujește în numele lui Iisus Hristos și de aceea este îngăduit să treacă prin sfintele uși și să facă gesturi pe care altfel nu le face. Înveșmântat fiind, cum spuneam, în ținută strălucitoare, pentru că prin aceasta El arată imaginea împărăției cerurilor și îl transmite credincioșilor pe Hristos, mijlocitorul tuturor către Dumnezeu. Iar prin aceasta Hristos se arată a fi slujitor în suferința fiecăruia. Pe de altă parte, Sfânta Evanghelie și textele de astăzi ne arată că nu există o demnitate mai mare decât aceea de a fi slujitor. Oamenii din Evanghelia de astăzi, care l-au adus pe cel paralitic în fața Mântuitorului, erau niște slujitori. Nu cred că erau plătiți pentru asta. Nu cred că au avut vreun interes personal și nu cred că se așteptau la vreo răsplată. Dimpotrivă, fac lucrul acesta din solidaritate și din empatie în suferință. Și în felul acesta se spune că Mântuitorul, văzând credința lor, l-a vindecat și l-a iertat pe cel paralitic. Mai învățăm și faptul că slujirea capătă diferite forme și ea s-a extins. Din slujirea de la templu, Mântuitorul Iisus Hristos arată că slujirea nu trebuie să rămână doar o slujire ceremonială, liturgică. Hristos arată și prin Sfinții Apostoli mai târziu a arătat că slujirea se extinde, astfel încât atunci când apostolii trebuiau să facă și un alt tip de slujire, adică slujirea la mese, au numit pe cei 7 diaconi spunând fiecare să slujească în diferitele trepte la care este chemat. De aceea și Sfântul Apostol Pavel spune că în biserică sunt multe slujiri. Pe unii i-a chemat Dumnezeu profesi, pe alții apostoli, pe alții învățători. Deci fiecare om are o slujire. Nimeni nu poate să spună că nu i s-a oferit șansa sau ocazia să slujească. Și în felul acesta, biserica și-a extins slujirea de la simpla slujire liturgică, a extins-o încât a devenit o slujire, am spune noi, multifuncțională. Și așa vedeți că atunci când se vorbește despre activitatea bisericii, nu se rămâne doar la ideea de slujbe. Dimpotrivă, mai mult decât oricând, astăzi biserica slujește social. Sunt atâtea fundații, sunt atâtea organizații, sunt atâtea centre, azile, orfelinate care sunt susținute de către biserică și acestea, să știți că sunt șanse pe care Dumnezeu ni le dă. Fiecare bănuț pe care un om îl dă la biserică, în biserică, pentru o activitate sau un caz social, este o slujire. Înseamnă că dumneavoastră slujiți pe cineva. Și e foarte posibil ca numele dumneavoastră necunoscut aici sau necunoscut de persoana către care acest ajutor se duce să fiți în rugăciunile lor. De aceea biserica rânduiește și să ne rugăm pentru cei neștiuți sau pentru cei care nu are cine să se roage. Și tot din Sfânta Evanghelie, deci, vedem că fiecare dintre noi suntem chemați la o anumită slujire. Suntem chemați la o slujire dezinteresată. Foarte mult se pune astăzi accent pe voluntariat. Este un termen secular, care de fapt înseamnă slujire. Voluntariatul aduce bucurie atunci când nu este răsplătită. E munca nerăsplătită care aduce o bucurie mult mai mare decât cea răsplătită. Și s-au făcut studii care arată că oamenii care au făcut un lucru dezinteresat au și starea fiziologică mai bună. Bucuria pe care le dă munca voluntară cu cineva sau pentru cineva aflat în suferință îmbunătățește starea de sănătate a persoanei care o face. Decât mult mai eficient decât cei care fac munca aceasta plătit. Chiar dacă sunt într-o organizație care face muncă socială. Și în sfârșit, din Evanghelia de astăzi, reținem și faptul că slujirea dezinteresată va fi întotdeauna răsplătită. Nu sunt sigur dacă slujirea interesată va fi răsplătită de către Dumnezeu. Dar cu siguranță, slujirea dezinteresată va fi răsplătită. Așa se vede din Evanghelie, unde se vede că slujirea lor, a oamenilor, a celor 4 prieteni, conduce la vindecarea lui și, bineînțeles, aceștia se bucură după aceea, sunt absolut convins de recunoștința și rugăciunea celui vindecat. Și ce poate fi mai frumos decât ca cineva să înceapă să ne poarte în rugăciune? Rugăciunea este nelimitată, este nesfârșită, are valoare infinită și nu se termină niciodată. Orice răsplată pe care am primit-o, astăzi o avem, mâine nu mai este. Se cheltuie. Iar dacă este materială, spune Mântuitorul că dacă adunăm prea multe, le strică moliile, rugina sau le fură cei care nu vor binele. Însă atunci când putem determina prin munca noastră, prin slujirea noastră, voluntară, rugăciunea cuiva, nu este, nu poate să existe o răsplată mai mare. Iar aceasta nu se reflectă numai în modul în care o face persoana respectivă, ci avem convingerea că ea se reflectă ca într-o oglindă și în modul în care Dumnezeu ne răsplătește. Nu este poate o răsplată imediată, dar cu siguranță. Noi avem învățătura că Dumnezeu nu rămâne nimănui dator și că chiar dacă răsplata nu apare vizibil în această viață, suntem convinși că va fi transmisă cu risipă de generozitate de către Dumnezeu în viața pe care nădăjduim cu toți să o moștenim. Amin.